لەوە ناچێت کێشەی دابینکردنی بودجەی هەرێمی کوردستان لە بەغدا بەم نزیکانە چارەسەر ببێت. ئەوە تا ئەندامێکی کوردی لیژنەی دارایی پەرلەمانی عراق دەڵێت پێویستە سەرەتا هەولێر و بەغدا لەسەر ناکۆکیەکان بگەنە ڕێککەوتن. تەنانەت دوای ڕێککەوتنی نێوانیشان، ئەنجامدانی گۆڕانکاری لە یاسای بودجەی عراق لەلایەن پەرلەمانی عراقەوە پێویستی بە کاتێکی باش هەیە. نەرمین مەعروف ئەندامی لیژنەی دارایی لە پەرلەمانی عراق لە لێدوانێکدا بە دەنگی ئەمریکای ڕاگەیاند. هەموارکردنەوەی یاسای بودجە پەیوەستە بە ڕێککەوتنی نێوان هەردوو حکومەتی ناوەند و هەرێمەوە. بەتایبەت پرسی موچە لە ئێستادا وفدی حکومەتی هەرێمی کوردستان لە بەغدان دەبێت ڕێککەون و پاشان هەموارەکە دێتە ناو پەرلەمانەوە. لە پەرلەمانیش بە چەند قۆناغێکدا تێپەڕ دەبێت تا ئامادە دەکرێت بۆ دەنگدان کاتی پەسەندکردنی ڕەشنووسەکەش ئەگەر ڕێککەوتنی سیاسیشی لەسەر بێت. ئەوە هەر پێویستی بە کاتێکی باش هەیە.
بابەتی هەموارەکە پەیوەندی هەیە بە ڕێککەوتنی هەرێم و بەغداوە بۆ هەمواری ئەو بەرگانەی تایبەت بە شایستەی هەرێمی کوردستان بە تایبەتی چارەسەرکردنی کێشەی موچە کە لە ئێستا شاندەکەی هەرێم لە بەغدان، یعنی سەرقاڵی ئەو بابەتان لەبەرەوە پێویستە لەسەر ئەم بابەتەش ڕێککەوتنێک لەگەڵ هەرێما بکرێ ئەو کاتە هەمواری یاساکە بێتە پەرلەمان. و بابەتی دەنگدانیش بەیەک ڕۆژتەواو نابێت چونکە مە سیاقاتی هەر یاسایەك هەر پرۆژە یاسایەك پێویستە خوێندنەوەی یەکەمی بۆ بکرێت، دوای تێپەڕبوونی چەند ڕۆژێک خوێندنەوەی دووەمی بۆ بکرێت، لە دوای ئەوەش جارێکی تر دوای چەند ڕۆژێکی کە دوای ئەوەی کەوا تێبینی پەرلەمانتاران و لیژنەکان لەسەری ئەدرێ اینجا ئامادە بکرێت بۆ دەنگدان. واتە سێ قۆناغی هەیە و بەتایبەتی بۆ یاسای بودجە بێگومان تێبینی و سەرنجی زۆری لەسەر ئەدرێ.
حکومەتی هەرێم بۆ هۆی کێشە داراییەکانەوە ساڵی 2023 نەیتوانیوە موچەی مانگی دە و 11 و 12 فەرمانبەران دابین بکات. لە بەرامبەردا هەزاران مامۆستا لە سنووری سلێمانی و هەڵەبجە و ئیدارەی ڕاپەڕین و گەرمیان و کۆیە بایکۆتی خوێندنیان کردووە. نزیکی 4 مانگە دەرگای قوتابخانە حکومییەکان نەکراوەتەوە. حکومەتی هەرێم لە مانگی 3 ساڵی ڕابردووەوە ئەو کاتەی هەناردەی نەوتەکەی لەلایەن تورکیاوە ڕاگیرە زیاتر لە 15 وەفدی باڵای ناردووە بۆ بەغدا بە مەبەستی چارەسەری کێشەکان لەگەڵ بەغدا. بەرپرسانی کورد دەڵێن کێشەی سەرەکی نێوان هەردوو حکومەت لە ئێستادا لەسەر نرخی تێچووی دەرهێنانی نەوتی هەرێمە لەلایەن کۆمپانیاکانەوە. حکومەتی عراق دەڵێت تێچووی کۆمپانیاکان دەبێت کەم بکرێتەوە و هاوتا بکرێت لەگەڵ ناوچەکانی عراق. بەڵام حکومەتی هەرێم دەڵێت بۆ هۆی پێکهاتەی شاخاوی ناوچ کانی هەرێمەوە تێچووی کۆمپانیاکان زیاترە. لە کۆتایی مانگی ڕابردوو پێشەوە هەورامانی وتەبێژی حکومەتی هەرێمی کوردستان بێزاری خۆی لە نەگەیشتن بە ڕێککەوتن لەگەڵ حکومەتی عراق دەربڕی وتی هیچ مانایەک نەماوە بۆ دانیشتن لەگەڵ بەغدا، بۆیە دەبێت ساڵی تازە بەرهەمی کۆبوونەوەکانمان بچنینەوە. پێشەوە هەورامانی بە دەنگی ئەمریکای ڕاگەیاند. پشوودرێژی ئێمە لە ساڵی 2023 لە پێناو گەیشتن بوو بە ڕێگە چارەسەر، بەڵام ئیتر هیچ مانایەک نەماوەتەوە بۆ کۆبوونەوە و دانیشتن ئەگەر بێت و نەزانین دەرەنجامەکەی چارەسەرە. پێویستە ئەمساڵ کێشەکانی نێوان مان چارەسەر ببن و ڕێککەوتنەکان ڕێزیان لێ بگیرێت. ئەگەر بێت و هەمان نیەت بەدی نەکەین لە حکومەتی فیدرال، حکومەتی هەرێم بە دوای چارەسەری دیکەدا دەگەڕێت. بەڵام سەرباری ناڕەزایەتیەکانی حکومەتی هەرێم لە کاتێکدا بە هۆی پێنەدانی موچەکانیان هەزاران مامۆستا بەردەوامن لە خۆپشاندان. ئەندامانی کورد لە پەرلەمانی عراق بە دووری دەزانن بەغدا بە پەلە چارەسەری کێشە داراییەکان لەگەڵ هەرێمدا بکات. حکومەتی هەرێمی کوردستان سەرە ڕای ڕێککەوتنی لەگەڵ حکومەتی عراق لەسەر پرسی نەوت دەبێت فشار بکات بۆ گۆڕینی ئەو بەندانە یاسای بودجەی عراق کە لە بەرژەوەندی هەرێم نین. لە یاسای بودجەی عراقدا دیاری کراوە کە بودجەی هەرێمی کوردستان لە خەرجی ڕاستەقینە دیاری دەکرێت. خەرجی فعلی کە سەرچاوەی نیگەرانیەکانی حکومەتی هەرێمی کوردستانە بریتیە لەو خەرجیانەی کە دوای لێدەرکردنی هەردوو خەرجیەکانی سیادی و حاکیما دەمێنێتەوە. پەرلەمانی عراق ئەمڕۆ سێشەممە 9/1/2024 شووی وەرزی یاسایی کۆتایی هات. ئەگەرچی چاوەڕوان دەکرا لە یەکەمین دانیشتنی پەرلەماندا هەمواری ڕەشنووسی یاسای بودجە کە حکومەتی عراق ئامادەی کردووە ئاراستەی هەردوو لیژنەی یاسایی و دارایی پەرلەمانی بکات، بەڵام بەهۆی بوونی بۆشایی یاسایی سەرۆکی پەرلەمان دانیشتنی گشتی پەرلەمان دواخرا. بە گوێرەی نەرمین مەعروف لە لیژنەی دارایی پەرلەمانی عراق، هەموارکردنەوەی یاسای بودجە پێویستی بە سێ قۆناغ هەیە کە پێگاتوون لە خوێنەوەی یەکەم و دووەم و پاشان وەرگرتنی تێبینی تەواوی لیژنەکان لەسەر ڕەشنووسەکە دواتر دەنگی لەسەر دەدرێت بۆ ئەوەی بڕیار بدرێت گۆڕانکاریەکان پەسەند دەکرێن یاخود ڕەت دەکرێنەوە. ئەو ئەندامەی لیژنەی دارایی بە دەنگی ئەمریکای وت لە مادەی 77 یاسای بودجەدا حکومەتی عراق ڕاست پێراوە لە کۆتایی ساڵی دارایی 2023 و 2024 بۆ ساڵی دوای خۆی خشتەی نوێی داهات و خەرجی لەلایەن حکومەتەوە بنێرێت بۆ پەرلەمان تا پەسەند بکرێت. ئەمەش ئەوەمان پێدەڵێت هەموارێک هەیە بۆ خشتەی داهاتووی خەرجیەکان. ئەمە بابەتێکی ئاسایی و پێویستی بە دانیشتنی بە پەلە و نائاسایی نییە. لە ساڵی ڕابردوودا حکومەت لە ناوەڕاستی مانگی 3 ڕەشنووسی بودجەی ناردووەتە پەرلەمان و لە مانگی 6دا پەسەندکرا. ئێمە وەک کورد دەمانەوێت پەلە بکرێت لە هەموارەکە بۆ ئەوەی کێشەی موچەی فەرمانبەران چارەسەر بکرێت.
مادەی 77 یاساکە ڕێگەی یاوە کە یاخود ئی حکوومەتی ئیزام کردووە کە لە کۆتایی ساڵی دارایی 23 و هەروەها 24 بۆ ساڵی دوای خۆی خشتەی داهاتوو نوێی نوێی داهاتوو خەرجی لەلایەن حکوومەتەوە بنێردرێ و لە پەرلەمان پەسەند بکرێ. ما خۆی بۆ خۆی واتە تعدیلێک هەیە بۆ خشتەی داهاتوو خەرجیەکان، بەڵام خواستێکیش لە پاڵەمەیە هەیە بە تایبەتی ئێمە وەکو کورد بۆ هەمواری ئەو ماددانەی کە تایبەتە بە پشکی هەرێم و یاخود شایستەکانی بۆ چارەسەرکردنی کێشەی موچە. لەبەرەوە ئەمە با بڵێین وا ئەخوازێککە وەکوتم هەموار بکرێتەوە یاساکە، بەڵام ئەمە بابەتێکی ئاساییە، یانی مەرج نییە دانیشتنی بەپەلەینە ئاسایی بۆ ئەنجام بدرێت، چونکە لە ساڵانی ڕابردوشاوا بووە، ینی ڕەنگە یەک دوو مانگێکی سەرەتای ساڵەکەی پێویست بوو بێ دەرکردنی هەر پرۆژە یاساییەکی بوجە، تەنانەت ساڵی پار ناردنی بودجە لە حکوومەتەوە کەوتە تقریبان مانگی سێ و تا پەسەندیش کرا بوو بە مانگی شەش.
ئەندامێکی دیکەی پەلەمانی عراق پێی وایە لادانی سەرۆکی پەلەمان لە پۆستەکەی و ناکۆکیەکان لەسەر دیاریکردنی سەرۆکێکی نوێ گرفتێکی ترە کە دەکرێت کێشەی بودجەی هەرێم درێژتر بکاتەوە. غەریب ئەحمەد ئەندامی پەلەمانی عراق لە لێدوانێکدا بە دەنگی ئەمریکای ڕاگەیاند ئێستا شەقامی سیاسی لە عراق چاوەڕێی سونەن تا سەرۆکێک بۆ پەلەمان دیاری بکەن، تا هەڵبژاردنی سەرۆک هیچ پرۆژە یاساییەک وەموارێک گفتوگۆی لەسەر ناکرێت.
لێستادا لە فراغ یاساییدا سەرۆکایەتی پەرلەمان تا هەڵبژاردن بۆ سەر هیچ پەرلەمان نەکرێت، ناتوانرێت هیچ پرۆژە یاساییەک بدەنگدان و ئیلە بە حاڵەتی ئیستیسنا نەبێت. ئیتر ئەم ئیستیسناش لە دوای لادانی بەرز محەممەد حەلبوسی چەند جەلسەیە کرا لە کۆتا ڕۆژەکانی ساڵی 2023 بۆیە ئێستای نیو شەقامی سیاسی عراقی بەم ئاراسەیەدا کە برانی سونە لەسەر کاندیدێک ساغ بنەوە بۆی کە کۆی کوتلە سیاسیەکانی ناو پەرلەمانی عراق دەنگی بۆ بدەن بەمەش دووبارە سەرۆکایەتی پەرلەمان بتوانێت دۆخ لە بارکە بۆ یەکە جەرسەی اعتیادی و یاسایی بکرێت.
ئەو ئەندامی پەرلەمانی عراق وتیشی عراق پێی وایە ژمارەی فەرمانبەرانی هەرێم لە 600 بۆ 700 هزار کەس تێناپەڕێت، بەڵام بە گوێرەی ئەو نووسراوەی کە حکوومەتی هەرێم داویەتی بە حکوومەتی عراق لەسەرووی ملیۆنەوە فەرمانبەر هەیە. ئەمە یەکێکە لە گرفتەکان. پێویستەم کێشانە بە دانوستان لە نێوان هەردوو حکوومەتی ناوەند و هەرێم یەکلا بکرێنەوە. هەر پرۆژە یاساییەکیش ئەگەر هەموو ڕێکارە یاساییەکانی تەواو بێت و پەیوەندیدار بێت بە بودجەوە، پێویستی بە ڕێککەوتنی سیاسی هەیە.
ئەم لێکترین گەشتێکی لە بینی هەرێم مەغدا هاتە پێشە بەتایبەت بەهۆی ئەوەی کە عراق پێی وایە کە هەرێمی کوردستان موچەی موچەخۆران لە 600 بۆ 700 هزار کەس تێناپەڕێ، بەڵام ئەو نووسراوەی کە هەرێمی کوردستان داویەتی بە حکوومەتی عراقی لەسەری ملیۆن فەرمانبەر هەیە، بۆیە ئەوە یەکێکە لەم حاڵەتانی کە حکوومەتی عراقی بە لێڵی دەڕوان نەقەزیەکە.
وەفدێکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە 6/1/2024 بە سەرۆکایەتی ئاواز شێخ جەناب وەزیری دارایی حکوومەتی هەرێمی کوردستان سەردانی بەغدایان کرد. پێشەوە هەورامانی وتەبێژی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە ڕاگەیەنراوێکی ڕۆژنامەوانی داڕایگەیاند بابەتی موچەی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان و هەمواری یاسای بودجە و تێچووی بەرهەمهێنانی نەوتی هەرێمی کوردستان ئەو بابەتانن کە لەسەر مێزی گفتوگۆ باس دەکرێن. حکوومەتی هەرێمی کوردستان بە دوای گەیشتنە بە چارەسەری کۆتایی لەسەر ئەم پرسانە. بەپێی زانیاریەکانی دەنگی ئەمریکا، وەفدی حکوومەتی هەرێمی کوردستان داوای لە حکوومەتی عراق کردووە مانگانە بڕی 750 ملیارد دینار بۆ موچەی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان دابین بکات، تاوەکو یاسای بودجە هەموار دەکرێتەوە. موچەی فەرمانبەرانیش لە خەرجی ڕاستەقینە جیا دەکرێتەوە. فەرحان هەورامانی، دەنگی ئەمریکا، هەڵەبجە.